să veghem, să fim într-o stare de veghe în așteptarea Domnului Iisus Hristos. Pentru că biserica și cuvântul lui Dumnezeu are certitudinea aceasta pe baza cuvântului pe care l-a lăsat Domnul Iisus Hristos, că El va veni. Siguranța aceasta e așteptarea plină de bucurie, de înfrigurare a bisericii și starea de așteptare e starea care se prelungește de veacuri până în clipa când Domnul va veni. Și Domnul spune, ce zic tuturora, ce vă zic vouă, zic tuturora, și cuvântul acesta este vegheați. E cuvântul în ebraică, e mițpa. E ca și cum e cuvântul de ordine a bisericii lui Hristos din toate timpurile. Vegheați, suntem într-o stare de veghe. Nu dăm și nu facem scheme de date care se pot alcătui și pe care unii se încumetă și au o îndrăzneală mare în legătură cu aceasta, dar starea în care trebuie să fie biserica trebuie să fie stare de veghere. Apostolul Ioan spune că atunci când ne pierdem starea de așteptare, când ne pierdem starea de veghere în dorința ca Domnul să vină și să ne găsească gata, viața noastră și trăirea noastră pe pământ pierde din puritate, din curăție. Așteptarea aceasta ne curățește sufletele. Așteptarea aceasta ne face să fim pregătiți și să fim gata. Și curăția și sfințenia bisericii e una din normele obligatorii ale bisericii. Biserica este adunarea la olaltă a credincioșilor lui Dumnezeu, răscumpărați în har, păstrați în sfințenie și pregătiți pentru slavă. Aceasta este eclesia, e biserica Domnului Iisus Hristos, mireasa pe care El o pregătește ca să fie curată, adică în sfințenie, îmbrăcată în neprihănirea Domnului, ca să fie prezentată înaintea Tatălui ca mireasă, fără zbârcitură, ci sfântă și slăvită de slava și puterea Domnului Iisus. În rândul trecut am avut un verset din Daniel, din cartea prorocului Daniel, în legătură cu vremurile acestea de restriște, vremuri din urmă, vremuri în care cel rău își desfășoară lucrarea în mod atât de vădit. Și am luat versetul 19 din capitolul 7 din Daniel. În urmă am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozavă. Avea dinți de fier, gheare de aramă, mânca sfărâmaș, călca în picioare ce rămânea, și asupra celor 10 coarne pe care le avea în cap și asupra celuilalt corn care ieșise și înaintea, și înaintea căruia căzuseră 3, asupra cornului acestuia ne-am oprit și noi și am văzut și 3 lucruri, suntem interesați în seara aceasta. Avea ochi, avea gură care vorbea cu trufie și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne. Daniel în vedenie spune ce vede și sunt imagini de vedenie apocaliptică în care metaforele se împletesc și fiecare lucru înseamnă câte ceva, o împărăție. Aici e imaginea aceasta a fiarei din urmă care face război sfinților și îi biruiește până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților. Despre ochii pe care îi avea, un corn care are ochi, avea ochi. Am arătat că putem interpreta ochii aceștia în cunoștința pe care o are vrăjmașul sufletelor noastre, întrupat în dușmanul, în înșelătorul acela din urmă pe care îl numim, după cuvânt, anticristul, cel care rostește vorbe de hulă, cel care înșală pe sfinți, cel care face război sfinților. Ochii care sunt cunoștința lui, un geniu care impresionează și care uimește pe oameni. Cunoștința aceasta, cunoștința și gândirea excepțională pe care o are, se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu însă. Și atunci cunoștința acestuia e o nebunie firească. Apostolul Pavel spune că în Domnul Iisus sunt ascunse toate comorile cunoștinței și El este Cel care este înțelepciune, L-a făcut Dumnezeu pe El înțelepciune pentru noi și neprihănire și înțelepciune, L-a făcut și dreptatea pentru noi. În epistola a doua către Corinteni, la capitolul 10, apostolul Pavel spune și vorbește despre lupta pe care o avem noi. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Capitolul 10, versetul 3. Și acum versetul 4. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Despre ce întărituri și despre ce fortărețe vorbește apostolul Pavel? Spune că armele nu sunt baionete, nu sunt săbii, nu sunt catiușele, nu sunt rachetele. Aici armele acestea pe care le avem și cu care luptăm, nu sunt supuse firii pământești, nu sunt de natura aceasta. Și cu ele surpăm întărituri, cazemate, fortărețe. Ascultați la versetul 5 despre ce vorbește. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care are de-a face tot cu mintea, tot cu gândirea, orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Norma în gândire, în înțelepciune, este Domnul Iisus Hristos și înțelepciunea Lui, El care are comorile înțelepciunii. De aceea, când ați citit în săptămânile trecute despre unul care spune eu sunt Dumnezeu și despre chiar și teroriștii care amenință în fel și chip societatea și lumea de astăzi, în care Domnul Iisus Hristos e marginalizat în ierarhia lor și în istoria lor, la un profet, un simplu profet. E testul cel mare ca să știți că e un semn al cornului acestuia care are ochi. Ochii înseamnă cunoștință. Dacă întoarceți la Ezechiel, la capitolul 4, în cartea prorocului Ezechiel, la capitolul 4, Zaharia, la capitolul 4, la versetul 10. Cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Acești 7 vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorubabel. Acești 7 sunt ochii Domnului care cutreieră tot pământul. Cunoștința Domnului în ochii pe care îi are Duhul lui Dumnezeu ca să vadă și să cerceteze pământul. Dar uitați-vă că și cornul acesta are ochi. Am citit că la Universitatea Harvard, aici în America, atunci când au construit și au făcut aula Emerson Hall, una din sălile mari de conferințe ale Universității Harvard, Charles Eliot, care era cancelarul, președintele sau directorul universității, a rugat pe filozoful William James, care e filozof creștin, dar liberal și foarte influențat de teoriile umaniste, să dea un citat pe care să-l pună la intrare în aula aceasta mare a Universității Harvard. Și William James a trimis ce să scrie pe piatra de la intrare, de deasupra scării de intrare în aula universității. Omul este măsura tuturor lucrurilor. Președintele universității, Eliot, era un credincios. Era creștin. Și dacă vă duceți la Universitatea Harvard, acolo unde William James a vrut să fie scris că omul e măsura tuturor lucrurilor, e un verset din Biblie. Ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Înțelept credinciosul acesta, Eliot. La una din cele mai înalte universități din lume, acolo unde gândirea noastră își face fortărețe și citadele și înălțimi care să se ridice împotriva și pot să se ridice împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, el nu pune fala omenească, omul este măsura tuturor lucrurilor, ci pune întrebarea aceea a smereniei: ce este omul ca să te gândești la el? Diavolul, cu gândirea lui și cu cunoștințele din vremea noastră, și niciodată n-au fost atâtea cunoștințe, pare mi se, în primul sau al doilea, din a doua predică din ciclul acesta, am vorbit despre cum s-a dezvoltat cunoștința omului și cum s-a umflat și cum avansează și cum teritoriu după teritoriu avansăm și cunoaștem și vrem să știm cât mai multe. Cunoștința aceasta își face înălțimi care se ridică împotriva cunoștinței lui Hristos. Și asta înseamnă, implicit, cu cât cunoști mai multe lucruri și cu cât faci mai multă școală, e un pericol. Și nu spun aici să nu facem școală. Și nu spun aici tinerilor, nu învățați carte. Ba da! Cred că în generația aceasta e bine să putem să avem credincioși de elită, de talie înaltă, să poată să aibă discuții apologetice în legătură cu apărarea cuvântului lui Dumnezeu și apărarea credinței în Dumnezeu. Pericolul însă e, chiar și la seminarii, chiar și în învățământul teologic, cunoștințele să crească și credința să scadă. Să știm foarte multe, să știm ce a spus Karl Barth și să știm ce a spus Schopenhauer și să știm ce a spus Schleiermacher și alți teologi și să știm toate numele acestea, și să nu-L mai cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Și ăsta e pericolul mare. Ochii cornului, care e cunoștință mare, dar se ridică împotriva cunoașterii, a cunoștinței Domnului Iisus Hristos. Și apostolul Pavel, care se putea lăuda cu cunoștințele din vremea aceea, spune: noi facem din orice gând, din orice întăritură din aceasta, o biruim și o facem roabă cunoștinței și rob, și orice gând îl facem rob Domnului Iisus Hristos. Ne punem sub această supremație pe care o are Domnul Iisus Hristos și în privința vederii a cunoștinței. Al doilea lucru pe care îl observăm aici și e foarte interesant pentru că se aplică așa de bine la vremea noastră. Spune aici: cornul acesta avea ochi și o gură care vorbea cu trufie. Mândria omenească. E vorba de o mândrie care se ridică împotriva lui Dumnezeu. Despre Domnul Iisus s-a spus că nimeni n-a vorbit niciodată ca El. Și toate le luăm împotriva, în antagonism. Dacă ochii sunt cunoștința, se ridică împotriva jertfei și a smereniei și a faptului că Domnul Iisus s-a făcut serv, s-a făcut rob. Și aici e acea vorbire, avea o gură care vorbea cu trufie. În versetul 20 ni se spune clar lucrul acesta, la versetul 25. El va rosti, e vorba de cuvânt, e vorba de ziar, e vorba de televizor, e vorba de propagandă, e vorba aici de tot ce se întâmplă în vremea noastră, prin care mintea noastră e bombardată cu această vorbire, cu această oratorie a lumii care se ridică împotriva lui Dumnezeu. Hulă împotriva celui prea înalt. Va asupri pe sfinții celui prea înalt, rostind vorbe de hulă împotriva lui Dumnezeu. În Apocalipsa, la capitolul 13, și capitolul acesta e capitolul de faimă al defăimării pe care o aduce Anticristul în lume, la versetul 2 spune: fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. Gura de leu a fiarei. Gură care răcnește. Gură care sperie, gură care înfricoșează. Și cuvântul spune că trebuie să ne împotrivim celui rău și celui rău care dă târcoale, și spune Apostolul Petru, ca un leu care răcnește, ca un leu care răcnește și se învârte și sperie și vrea să... Trăim într-o vreme și rolul propagandei a fost cunoscut și n-a fost niciun secol atât de folosit, în care propaganda să nu fi fost folosită așa de mult ca în secolul 20 și acum secolul în care am intrat, al 21-lea. Domnul Iisus este cuvântul, El este profetul, El este Cel care a venit și ne-a adus adevărul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și aici e vorba de fiara care are o gură care vorbește cu trufie, vorbele de trufie ale celui rău. Al treilea lucru pe care îl vedem aici spune: avea o înfățișare mai mare decât a celorlalte coarne. Înfățișarea mare, impresionantă a fiarei, uimește, copleșește, te sperie. Și am putea aici să vedem, după textul din Daniel, capitolul 7 și 8, și să împărțim puterea politică, puterea economică și puterea religioasă pe care o are fiara. Puterea aceasta politică, ni se spune că începe cu un corn mic, dar prin șiretenie crește și cuprinde și pune stăpânire. La Daniel capitolul 11, versetul 21, în locul lui se va ridica un om disprețuit, adică fără să aibă cinste mare, fără să aibă putere împărătească, dar se va ridica deodată și va pune mâna pe împărăție prin uneltire. Ia aici un amănunt despre și la care trebuie să fim atenți. Nu vă uitați la casele împărătești, nu vă uitați la casele de faimă, ci e cel care vine de jos în sus și ajunge la putere. Nu trebuie să iau un exemplu din istorie. Napoleon a fost un caporal și a ajuns stăpânul Europei. Hitler, iarăși, a început de jos și a ajuns să fie și să vrea să fie stăpânul lumii. Stalin a fost un țânc georgian care la închisoare a ajuns să cunoască ideile acestea și după ce a făcut vreo 2 ani de seminar a ajuns să fie prins în cercul marxist și să fie la închisoare, unde și-a făcut și școala cu ceilalți și a ajuns să fie doctrinarul numărul 1. Amănuntul acesta e valabil pentru mulți în istorie care au vrut să ajungă și să pună sceptrul și să aibă mâna pe sceptru și să aibă stăpânirea peste lume. Traducerea noastră de Iași, a aceluiași verset, Daniel capitolul 11, 21, în locul lui se va ridica un om de dispreț, căruia nu i s-a hotărât onoarea de rege, dar va veni când totul va fi în pace și va cuprinde regatul prin măguliri. Același verset, încercând să prindă mai bine înțelesul din limba ebraică. Traducerea Patriarhiei din România e iarăși foarte bună, interesantă în versetul acesta. Și în locul lui va veni un batjocoritor care nu avusese niciun drept la vrednicia regală și el va veni pașnic și prin uneltiri se va face stăpân pe regat. Aici lucrarea e o lucrare de mirare pe care o face cel rău. Și Domnul spune în Evanghelia după Marcu, ne spune că se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși și ei vor face semne și minuni ca să înșele dacă ar fi cu putință și pe cei aleși. Fac semne, minuni, lucrări extraordinare. Puterea politică și despre lucrările acestea despre care le avem în cuvântul lui Dumnezeu și luând cărțile apocaliptice, Daniel în Vechiul Testament, Ezechiel de asemenea, Apocalipsa în Noul Testament și cuvintele Domnului ne spun că lucrările pe care le va face în ultima vreme, și am spus, trăim în vremea aceasta a sfârșitului odată cu înălțarea Domnului Iisus Hristos și coborârea Duhului Sfânt pe pământ, când începe războiul acesta acerb între Dumnezeu atotputernicul și Duhul lui în biserică și cel rău care este în lume. Și Ioan spune că anticristul și Duhul lui este în lume. Acum vreo 3-4 ani, 10 ani încoace, se vorbea așa de interesant despre noua ordine mondială, noua ordine mondială, noua rânduială mondială. Deci, nimeni n-a crezut că vor cădea acel sistem comunist și carapacea aceea și tentaculele vor fi tăiate. Și să nu moară fiara, dar să nu mai aibă putere. Și începe o nouă rânduială mondială. Și stăpânim noi lumea. Și n-am luat decât din ultimele știri, noua rânduială, ca să vedeți doar așa câteva crâmpeie despre ce înseamnă puterea aceasta politică a celui rău, care uimește lumea, dar e capul zdrobit al șarpelui care conduce. Viața în unele țări africane e amenințată din cauza sidei și longevitatea în unele țări este redusă la 40 de ani. În Botswana e redusă la 27 de ani, media de viață. Asta în noua ordine mondială. Asta înseamnă că atunci când au ajuns acolo oamenii pe la 27-28 de ani, mai au nădejdea că mai trăiesc încă 4-5 ani și atâta și mor. Sute de mii suferă de malarie în statele de nord-est ale Indiei. State care sunt cu belșug de grâne și suferă de malarie și mor de malarie. Epidemia al treilea clocește în China. Știrile pe care le avem din China sunt foarte cenzurate, deși porțile s-au întredeschis întrucâtva. De 3 ori s-a întâmplat în secolul 20 și acum e gata să izbucnească din nou în China epidemia de ciumă. În veacul acesta al medicamentelor extraordinare pe care le avem, virusul epidemic descoperit în Hong Kong își schimbă genetic formația și astfel e greu de inoculat cu vaccine. Și e în pericol ca în China să izbucnească o epidemie de ciumă. Epidemia neagră, care a distrus în jumătate din Europa într-o vreme. Și ei se țin de rachete și vor să lanseze sateliți, dar le mor oamenii. Inundațiile în China au lăsat devastate 300 de orașe anul acesta și mii de morți, 100 de mii de clădiri distruse sau ireparabil avariate. Vremuri de ordine mondială. Asta e noua ordine mondială. Organizație de caritate, de milă creștină, a acuzat guvernul angolez în Africa de înfometare forțată a populației. Peste 500 de mii de oameni vor muri în anul acesta în Angola din cauza luptelor politice. După secetă și după moartea din Sudan acum câțiva ani, Angola e în pericol de a-și decima populația. Oameni care se distrug și se omoară din ură unii pentru alții, pentru că unii au un nasul puțin mai lung și unii au ochii puțin mai mici. Și se omoară și asta e noua ordine mondială. În ultimele 6 luni, 900 de persoane au murit de holeră în Malawi. Anotimpul ploios care vine va înrăutăți situația de acolo. Și Malawi e una din statele destul de avansate ale Africii. Mai am multe și nu știu dacă am să le trec pe toate. 6 state africane sunt amenințate cu foametea. Le citez. Zimbabwe, Mozambic, Lesotho, Swaziland, Malawi și Zambia. Cel puțin 13 milioane de oameni sunt amenințați să moară de inaniție, de foame în vremea noastră. În anul acesta ne-am cutremurat la crimele și la cuptoarele de gazare pe care le-au avut în războiul mondial ultim cei care vroiau să distrugă și să anihileze pe alții ca să ajungă rasa supremă. E un război pentru o rasă supremă astăzi în Africa. Și lucrul acesta e atât de clar și îl văd guvernele, dar e noua ordine mondială în care interesele politice și interesele economice se suprapun și sunt mai puternice decât valoarea vieții și a sufletului uman. E noua ordine mondială și nu mai trec pentru că cifrele încolo sunt urâte și, dar trăim în vremea aceasta în care puterea politică e acaparată și face ravagii. Ca militar, această fiară pare invincibil, se miră lumea. Deschideți la Apocalipsa 13, la versetul 4. E mirarea aceasta. Cine este el? Am citit versetul, mai trecem o dată peste el. E o fiară care uimește lumea prin lucrurile acestea. Și cu cât starea vine, devine mai disperată, și spune aici, au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei și au început să se închine fiarei zicând, cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? Și acum, ca să fac puțin așa ordine în gândire, lucrurile merg din rău în mai rău, stările se înrăutățesc și vine deodată pe scena istoriei unul care poate să rezolve problemele. Și vine să facă ordine. Și stările sunt așa de disperate, încât ne legăm de acela, rezolvă-ne problemele, pentru că nu mai e nicio scăpare. E boală mare, e molimă, e distrugere, sunt fenomenele naturale de care nu putem să facem față și a apărut pe scenă unul care poate să îi libereze și să dea izbăvire. Și oamenii se uită, cine este ca el ca să ne aducă izbăvirea? Asta este lucrul pe care îl spune aici, că avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne. Uimește! Noi considerăm că problemele pe care le are societatea și lumea și țările de astăzi au izvorul în depărtarea față de Dumnezeu. Și nu există rezolvare a problemelor, chiar politice, chiar economice, chiar sociale, decât prin întoarcerea la Dumnezeu. Și aici e testul pe care vi-l dau în legătură cu cornul acesta mic și din punct de vedere politic. Și îi vedem și în vremea noastră. Și cumva mă sperie, pentru că unii au, și poate sunt bine intenționați, dar în lucrările pe care le fac, nu fac decât să pregătească terenul pentru a veni cel care vine să ne rezolve toate problemele după capul pe care îl are și nu după gândul care este al Domnului. Vedeți, dacă am spus că am fost gata să primim un număr și să fim reprezentați cu un număr, și dacă în groaza de teroriști am fi gata să fim înregistrați într-un fel, ca să putem să fim controlați și să fie o societate controlată în care să știm că nu ne mai speriem unii de alții, să nu ne mirăm dacă într-o zi nu vor veni gânduri din acestea care să rezolve problemele din societate și să știm că avem și un sistem politic stabil, că este pace, că facem minuni și semne cornul acesta. Și vom fi gata să le acceptăm, ca să compromitem și să avem liniște, să fim, trăim într-o ordine în societate. Și omul acesta vine ca să facă ordine și să uimească lumea cât de minunat s-au rezolvat problemele. Când problemele sunt rezolvate, dar fără Dumnezeu, fără lumina lui Dumnezeu și fără cinstirea și închinăciunea față de Dumnezeu, sunt lucrările anticristice. Și lucrările acestea trebuie să le vedem și să ne ferim de ele. Din punct de vedere economic, cornul acesta vine să rezolve multe probleme. El rezolvă problemele și noua ordine mondială o aduce tocmai ca să dea bunăstare tuturora. În 2 Tesaloniceni, la capitolul 2, la versetul 4, spune că s-a dat drept Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Și acest spirit anticristic nu e numai de împotrivire, ci de înlocuire și de plagiarism, de a imita pe Dumnezeu, dându-se de drept Dumnezeu. La capitolul 24, la Matei, la versetul 24, cuvântul spune... Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă vor fi cu putință, chiar și pe cei aleși, tocmai ca și cuvântul pe care Marcu ni l-a arătat și ne-a spus, semne și minuni și în privința aceasta. Domnul Iisus este arătat ca și luceafărul strălucitor de dimineață. Luceafărul care ne luminează și luceafărul care în noaptea vieții răsare și trage după el zorile și anunță revărsatul zilei. Dar uitați-vă la Apocalipsa, capitolul 17, la versetul 12, cuvântul spune... La versetul 8, fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este, ea are să se ridice din adânc și are să se ducă la pierzare și locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va fi. Aici e imitația în legătură cu Domnul care este, era și vine. Iată că și fiara are aceeași imitație în legătură cu ceea ce este Domnul Iisus și este Mântuitorul nostru. În Isaia, cuvântul Domnului ni-l descrie pe cel care este... La capitolul 14, și e o imagine aici, Domnul Iisus este luceafărul strălucitor de dimineață și aici ascultați cum vorbește, dar despre celălalt, despre cel rău, cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor, cum ai fost doborât la pământ, tu biruitor al neamurilor. putem spune, Domnul Iisus Hristos este Cel care era, Domnul Iisus este Cel care este și El este Cel care vine și e înălțat în slavă. Diavolul, chiar dacă era, nu e din veșnicie, chiar dacă este, este o creatură și în legătură cu viitorul, vreți să cunoașteți viitorul, îl avem și ni se spune și îl avem în cuvântul lui Dumnezeu, fiara a fost prinsă, împreună că ea a fost prins prorocul mincinos care făcuse înaintea ei semnele, cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul, amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Biruitor peste toate și peste cel rău este Domnul Iisus Hristos. Istoria a avut și în legătură cu puterea pe care vrea să o prindă în domeniul închinăciunii și al laudei față de Domnul și în privința aceasta, fiara aceasta are o înfățișare extraordinară. Ce strălucire și ce paradă și ce pavoaz vrea să facă din închinăciunea față de Dumnezeu. Ce circ vrea să facă din cei care spun că sunt creștini. În structurile religioase și formele religioase pe care le impune și vrea să le aibă biserica. Domnul Iisus a venit și ne-a spus și spune unei femei, curios că Domnul Iisus vine și arată lucrurile acestea înalte, mărețe și importante. Le spune unei femei când îi spune cei care se închină lui Dumnezeu, închinătorii adevărați, se închină în duh și în adevăr. Nu pe muntele ăsta, nu pe muntele ăla, nu la Ierusalim, în duh și în adevăr. Diavolul vine cu structuri religioase extraordinare, cu o paradă și un pavoaz de să uimească ochii. Și asta e lucrarea celui rău. Să ne ferim atunci când diavolul vine cu structuri din acestea în legătură cu închinăciunea, care produc o ierarhie, care produc mândrie între oameni și produc răzvrătire și luptă între frați. E lucrarea celui rău. Chuck Colson a prins lucrul acesta și l-a arătat, a fost amintit și apoi s-a pierdut din presă. În America niciodată n-au fost atât de mulți oameni care merg la biserică ca în vremea noastră. Și Chuck Colson pune două grafice. Graficul celor care frecventează biserica e mare. Și în același timp, morala societății americane n-a fost niciodată atât de jos. Și el vine, pentru că e avocat, și gândește logic. Îndemn tinerii, citiți cărțile lui Chuck Colson. Apologetica, apărarea lui, e din cea care e simplă, nu vrea să facă teologie, ci spune omul cum vede apărarea credinței pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Și el trage o concluzie. Dacă așa de mulți merg la biserică și totodată America n-a fost niciodată atât de înglodată, de coborâtă în fără de lege și spurcăciune morală ca și în vremea de astăzi, nu poate fi decât o singură explicație. Cei care merg la biserică sunt sfinți de biserică. Și în viața lor, 6 zile pe săptămână, ei nu sunt credincioși, dar vin duminica la biserică. Discrepanța aceasta în societatea modernă e exact ce vrea diavolul să facă. să ne vrea credincioși de duminică, să ne vrea credincioși într-o structură bisericească oarecare, să nu cunoaștem prea mult despre ce spune Biblia, biserica știe și avem un credeu al nostru și ne împăcăm și biserica știe. Și atâta. Dar eu trăiesc cum vreau. Spunea un frate, ce fel de credincioși sunt aceia? Că îi vezi că fac și spun doctrinele și folosesc cuvântul lui Dumnezeu, dar nu pot să stea mult în ședință că trebuie să iasă afară să fumeze. Nu știu nicio ce credincioși sunt. Ca să nu spun de alții în alte domenii. Domnul Iisus așteaptă de la noi să trăim ca și credincioși ai Săi. Să vă perind doar câteva crâmpeie. Valdenzii, albingenzii, paulicienii, catarii, anabaptiștii sunt strămoșii noștri de credință. N-au avut biserici capitonate. Bisericile care au rămas de la ei sunt patru pereți, fără icoane, simple, cu lavițe. Fiind în Tennessee acum două săptămâni sau trei săptămâni, am trecut printr-un circuit care mi s-a spus că e foarte frumos și trebuie vizitat și acolo erau trei biserici de acum 100 de ani. Toate sunt muzeu, în zona aceea nu mai trăiește nimeni, toți au plecat din valea aceea și am intrat două biserici baptiste și una metodistă. Lângă biserică era cimitirul și mi-am dat seama de simplitatea pe care au căutat-o ei în închinăciune. Am amintit de paulicieni, de catari, care au spus, noi vrem să trăim curat, vrem să trăim după cuvântul lui Dumnezeu. Într-o vreme când biserica catolică era atotputernică și în Europa ierarhia bisericească stăpânea și putea să trimită la rug pe toți cei care erau răsculați sau rebeli sau eretici după gândirea ei, oamenii s-au retras și au început să trăiască prin munți. Valdenzii s-au retras prin peșterile din Alpii francezi. Catarii de asemenea și le-a rămas numele Catar alb, pentru că viața lor a vrut să fie albă. Avem rădăcini, ca și biserică răscumpărată a Domnului în veacul acesta, din urmă, avem rădăcini din cei care s-au ridicat împotriva furtunii, împotriva vânturilor. Și au avut curajul să spună, nu ne interesează dacă toată lumea e împotriva noastră. Noi vrem să rămânem lângă cuvântul lui Dumnezeu și nu ne mișcăm de aici. Nu găsiți monumente. Nu găsiți monumente ale credincioșilor care au murit sub Stalin. Siberia întreagă e un monument. Gulagurile Siberiei au fost pline de credincioși ai Domnului, așa cum ne închinăm noi, așa cum credem noi, care au spus nu, nu ne atingem, în sufletul nostru numai Domnul este stăpân și nu vrem să ne supunem fiarei și semnului fiarei. În Germania se ridică Hitler și în 1934 credincioșii evanghelici se adună și fac o declarație. Și a rămas în istorie declarația de la Barmen. Una din documentele de credință ale bisericii care n-a vrut să fie îngenunchiată de puterea nazistă. În Germania. Și în declarația aceasta ni se spune și majoritatea celor care au semnat-o au trebuit să plătească cu prețul vieții. Cuvântul lui Dumnezeu e normă pentru rânduiala în Biserica lui Dumnezeu și nu dictatele care ne vin de la cancelaria Führerului. Cuvântul lui Dumnezeu e inspirat și nu avem nevoie de a adăuga ceva la el. Ca mereu să crească, și sunt vreo 10 sau 12 paragrafe în care ultimul este: noi avem un singur Führer. Führerul nostru este Hristos Domnul. Sună puțin anormal, dar Führer înseamnă cel care e conducătorul, cel care este supremul, cel care conduce, cel care are autoritatea supremă. Și aceștia vin și spun: avem un singur Führer, avem un singur rege, avem un singur domn, exact ca și cum spuneau credincioșii: domnul nostru nu este cezarul, ne închinăm și îi dăm cezarului ce e al lui, dar în legătură cu închinăciunea noi avem un singur domn, este Hristos Domnul. Asta este istoria care s-a scris de înaintașii noștri. Ce vor scrie cei ce vin după noi? Vedeți, cornul acesta mic care are ochi și cunoaște multe, cornul acesta care are o gură mare și propaganda este extraordinară, are și o înfățișare extraordinară și uimește. Ne luăm după Domnul veacului acestuia, Domnul puterii văzduhului, sau după cel ce trage crucea pe lespezile Ierusalimului și moare răstignit pentru noi? A fost în America, aici, în veacul 20, o vreme când s-a dat o lege, și legea a fost în America peste tot. A fost vremea aceea a prohibiției. Nici o băutură alcoolică să nu se vândă în America. O lege extraordinară. S-a pus un amendament și legea a căzut. Dar știți de ce a căzut? Pentru că cei care au dat legea beiau ca burduful. În vremea aceea, și probabil cei care cunoașteți istoria cu Al Capone, care era aici în Chicago și cu care Chicago a ajuns faimos, au fost 6 ofițeri care au fost trimiși din Washington să-l prindă pe Al Capone și să-l aresteze. Și numele acestor ofițeri, cu Elliot Ness, mi se pare că el chema pe cel care era șeful lor, au fost numiți Untouchables. E un serial. Dar știți de ce s-au numit Untouchables? Da, erau în mijlocul focurilor de gangster și nu i-au putut atinge, dar nu de aceea au fost numiți Untouchables. Untouchables înseamnă de neatins, n-ai putut să-i atingi. Untouchables, și numele acesta le-a fost dat pentru că n-au putut fi corupți. Aceștia n-au vrut să bea. Le aruncau bancnotele cu mii de dolari în mașini. Și ăștia le aruncau afară: n-avem nevoie de banii voștri, nu suntem de vânzare. Și au fost de neatins și până la urmă ei au biruit și ei au câștigat războiul cu gangsterii, pentru că n-au putut să fie atinși de cumpărăturile, de banii, de alcoolul, n-au putut să fie cumpărați cu niciun fel și n-au putut fi atinși. Biruitori. Nu sunt cei care sunt uimiți de miracolul și de geniul acesta al înțelepciunii fiarei. Nu. Are capul deja strivit. E o gândire stricată în diavolul și în fiara diavolului. Nu de propaganda aceasta care e plină de minciuni.
Nu, nu, nu. Și nici de aspectul acesta extraordinar. Fie în politică, celui care încearcă să rezolve problemele fără Dumnezeu, nici în stările economice să aducă bunăstare pentru toți, semnul fiarei, cartelele, lucrurile pe care să le putem să le avem numai dacă ne supunem celui rău, sunt tocmai în direcția aceea. Sau în sistemul religios, să facem compromisuri. Ce vor scrie urmașii noștri după noi? A fost o biserică în care s-a putut face ce vrei. Puteai să trăiești cum vrei și erai membru. Puteai să vorbești cum vrei, erai membru. Puteai să faci ce vrei, nu contează. Sau se va spune, oamenii aceia au rămas lângă Domnul cu orice preț. N-au putut să fie cumpărați nici de prigoanele din România și nici de dolarii și de aurul american. Au fost incoruptibili, n-au fost de vânzare, n-au pus pe sufletul lor, ne vindem pentru orice. Au rămas lângă Domnul și au rămas statornici. Și dacă se va scrie așa, va fi o cinste pentru noi și pentru Domnul. E pericolul din vremea aceasta. Din vremea aceasta din urmă, fiara aceasta și cornul acesta care să prindă și să pună stăpânire, dacă va putea, și peste cei aleși și peste copiii Domnului. Ferește-ne, Doamne, de uneltirile celui rău și fă-ne ca orice gând să-l facem supus ascultării de Domnul Iisus Hristos și să nu ne vindem pentru nimic și nimeni și niciodată decât să rămânem lângă crucea ta și să rămânem umili servi ai tăi. Domnul să ne ajute la aceasta și numele Lui să fie binecuvântat în veci. Amin.